Tak krásné ráno vám všem i ode mě. Jsem rád, že mohu být tady a jsem rád, že mohu vidět vaši novou modlitebnu. Tak jak říkal Petr, my to máme rozkopané, takže my si teď zakoušíme, jaké to je být v pronajatých prostorách. A vidíme, že je možné i rekonstrukci dokončit, tak to je opravdu nadějné. Nám zatím ten konec uniká a stále se to posouvá dál a dál. Boží slovo, o kterém bych chtěl teď spolu s vámi přemýšlet, je zapsáno v Evangeliu podle Matoušova zápisu ve 13. kapitole, 47. až 53. verš. Slova Pána Ježíše Krista. Nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob. Co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno? Odpověděli, ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší z pokladu nové i staré. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Podobenství o rybářské síti. Známé podobenství. A člověk by řekl, jasné podobenství. V evangeliu je také napsáno vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to je ze zlého. A člověka až zamrazí, když si význam těch slov Pána Ježíše uvědomí. Když si promítne v mysli, co všechno za den vyslovila, kolik toho bylo zbytečného. Kolik slov a věd neneslo žádnou užitečnou informaci, prostě jen tak zaznělo. Zvlášť si ten požadavek nedělat zbytečné řeči uvědomují nad biblickými texty, jako je naše dnešní podobenství. Co nad ním povědět? Co k němu ještě přidat, aby to nebylo zbytečné? O čem v něm Pán Ježíš mluví? Mluví o království s velkým K, o Boží říši, která přichází. Ba dokonce už v našem světě existuje, působí, zhromažďuje své občany. Nevybírá ale jen ty nejlepší. Člověk by řekl, že alespoň tenkrát v dobách Kristových, kdy... jak si stál chrám, probíhala židovská bohoslužba. Všechno běželo tak, jak to Pán Bůh kdysi nařídil. A lidé tehdy znali a měli dodržovat Boží pravidla života tenkrát a tam, že by bylo na místě a bylo třeba vybírat do království jenom ty vhodné, ty dobré, ty spravedlivé. Vždyť přece když ne všichni, tak alespoň znalci Božího zákona, zákonníci, měli k dispozici dostatek ukazatelů, podle kterých by mohli lidi rozstřídit a poslat do nebe či do pekla. Pán Ježíš vypráví o jiné technologii. Ne lidé, ale andělé. Andělé budou dělit lidstvo. A než k tomu dojde, budou v Božím království žít vedle sebe dobří i zlí. A nikdo z lidí nesmí jen tak říct, ty sem nemůžeš patřit. Podobenství o rybářské síti tedy říká totéž, co známé podobenství o plevelu na poli. V Božím království, v pozemské církvi, se najdou ti, kdo budou křesťany jenom na oko, vedle lidí skutečně obrácených, vedle dětí Božích. Je to jasná a přehledná řeč. Co k ní ještě dodat? Takže teď na závěr dnešního shromáždění budeme zpívat píseň číslo 373 a pak se rozejdeme domů, abychom nemnožili planá slova. Než to ale uděláme, všimněme, která v našem textu také zazněla a kterou si většinou z podobenství nespojujeme. Když pán Ježíš dokončil vyprávění o rybářské síti, pověděl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem Království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Proč pán Ježíš najednou mluví o čemsi novém a o čemsi starém? A jak to souvisí s rybářskou sítí? A proč to vůbec říká? A proč výslovně zmiňuje zákoníka? A proč evangelista Matouš, který podobenství o rybářské síti zaznamenal jako jediný z evangelistů, na závěr konstatuje, když Ježíš dokončil tato podobenství. Proč tato? Zaznělo jich tam tenkrát víc? A jestli ano, nepatřila nějak dohromady? Zaznělo jich tenkrát víc. 13. kapitola Evangelia podle Matouše jich obsahuje celou řadu. Přece jenom se zdá tak úplně zbytečná. Podobenství o rybářské síti možná není tak prosté, jak by se na první pohled zdálo. Možná se vyplatí mu věnovat trochu větší pozornost. Jak to tenkrát všechno začalo? Pán Ježíš vyšel z domu, posadil se na břehu jezera, kterému dnes říkají Kineret, ale protože se sešlo velké množství, příliš velké množství posluchačů, nechal se odvést na vodu v loďce kousek od břehu a z té loďky kázal. Vyprávěl jedno z nejznámějších podobenství, příběh rozsévače, podobenství o působení Božího slova. Jde v něm o obecný obraz Božího vlivu s důrazem na význam lidského postoje. Efekt zrna tu je přímo závislý na podmínkách, do kterých se zrno dostane, tedy na lidské připravenosti a na lidské reakci. Hospodin něco chce, něco dává, ale člověk může odmítnout či nedbat. Zrno může přijít na zmar. Boží milost není podle tohoto podobenství neodolatelná. To bylo slovo, které učedníci a potom i mladá církev velmi potřebovali slyšet. Bránilo jejich budoucí frustraci. Vlastně předpovídalo a vysvětlovalo misijní neúspěchy. Až budete kázat a lidé vás odmítnou, nezoufejte. Tak to prostě bude. Pán Bůh nikoho k víře nenutí, proto ani vy nesmíte. Vedle toho toto podobenství nepřímo vybízelo k péči o půdu, tedy o prostředí tohoto světa a o lidská srdce. Pán Ježíš tady navazoval na slova dávného proroka Jeremiáše, který volal, zorejte si úhor, nesejte do trní. Půda pro sedbu Božího slova má být zoraná. Kázat bez přípravy, na ulici komukoli, mělo smysl tam, kde lidé měli o Pánu Bohu alespoň nějakou povědomost. V prostředí tak pohanském, jako je dnes v naší zemi, mám nad tímto typem služby určitý otazník. Tím nechci říci, že by musela být marná. Je ale málo efektivní. I hrách na zdi se někdy může přichytit. Lepší je ale nejdřív tu zeď namazat lepidlem. Věřím, že to slovo o sedbě slova mohlo zaujmout většinu Kristových posluchačů. Ne ale všechny. Víme z písma, že na kázání pána Ježíše chodili poslouchat i ortodoxní židé, zákonníci, farizeové. Jejich prvním problémem nebylo zmarněné zrno, ale nečistá úroda. Otázka kultické čistoty byla jedním z ústředních témat staré smlouvy. Pán Ježíš proto bezprostředně poté, co svým učedníkům podobenství o rozsévači hned na místě vysvětlil, vyprávěl podobenství o plevelu v poli. Stojí za pozornost, že toto vyprávění, jak už jsem pověděl, zaujalo ze všech evangelistů jenom Matouše, který měl při psaní svého zápisu evangelia před očima právě Židy s jejich vnímáním Boha a jeho království. V tom příběhu zasel hospodář na své pole dobré osivo. Ale v noci mu tam nepřítel přisypal semena plevele. Když rostliny vyrostly a bylo zřejmé, že něco není v pořádku, chtěli hospodářovi služebníci plevel vytrhat. On jim v tom ale zabránil. Museli nechat růst všechno společně až do žně, protože dřív nebylo bezpečné oddělení možné. Riziko záměny pšenice a plevele bylo příliš vysoké. Až chudé klasy plevelné trávy jednoznačně prokážou, že se nejedná o pšenici. Kristus Pán v tomto podobenství přiznává, že plevel je problémem. Nepřipouští ale jeho snadnou rozpoznatelnost. Myslíme-li na význam podobenství v souvislosti s charakterem posluchačů, můžeme povědět, plevel se nedá spolehlivě poznat podle příslušnosti k synagoze, podle formulace vyznání, ani podle jiných vnějších znaků. Lid má širší hranice, než by se lidu Izraele, ale i mnohé dnešní církvi zdálo. Plevel ovšem Boží dílo nezahubí. Proto Pán Ježíš hned připojuje další dvě podobenství, o hořčičném zrnu a o kvasu. Království poroste. Navzdory všemu poroste. Poroste hodně a nedá se tomu zabránit. Potom už Pán Ježíš s učedníky opouští zástupy a odchází zpátky do domu. Tam s nimi na jejich žádost pokračuje ve výkladu zvěsti o Božím království. Nejprve vykládá podobenství o plevelu v poli, o to si učedníci sami řekli. Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žen je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Tak je to psáno v té 13. kapitole. Všimněme si, pole je tento svět, na kterém žijí a rostou vedle sebe synové království a synové toho zlého. Když ale přicházejí andělé, vybírají každého, kdo se dopouští nepravosti, ne ze světa, ale z Božího království. Pán Ježíš začíná upozorňovat, že představa pozemského Božího království jako odděleného prostoru vybraných svatých je iluzí. Na tento výklad podobenství o plevelu v poli Pán Ježíš bezprostředně naváže třemi dalšími obrazy království, které už jsou vlastním tématem našeho dnešního uvažování, podobenstvím o pokladu v poli, o perle a o rybářské síti. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob. Co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Co ty obrazy znamenají? Říká snad pán Ježíš, možná pro větší názornost, třikrát totéž? Vraťme se znovu k té zvláštní větě, která na podobenství bezprostředně navazuje. Proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Ta tři podobenství mluví o novém a o starém. Opravdu? Kde? A jak? Možná je podobenství o pokladu v poli obrazem, který popisuje situaci evangelia ve starozákonní době, nebo možná lépe řečeno dojem, který v lidech starozákonní příběhy vyvolávaly. Jakoby boží přízeň byla automatickým důsledkem příslušnosti k vyvolenému národu. Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho otce, Boha, říkali Židé pánu Ježíši. A byli to Židé, kteří jemu uvěřili. Objevili poklad boží milosti, zaslechli evangelium, potkali Mesiáše a odvolávají se na Abrahama. Mají za to, že vlastně v jeho rámci je možné dosáhnout boží milosti. Hospodin si vyvolil Abrahama a pouze Abrahama, proto je třeba koupit celé pole. Celý ten odkaz otců, aby se dalo sáhnout po pokladu. Pán Ježíš jejich představu do jisté míry potvrzuje. Ano. Kdo v dědictví starozákonního Izraele objeví skrytý poklad evangelia, a ono je evangelium skutečně celé obsažené už ve starém zákoně, ten ať to pole koupí, ať si to dědictví přivlastní, ať z něj čerpá, ať ho koupí, i kdyby ho to mělo stát všechno, co do té doby získal a měl. Pán Ježíš ale v zápětí připojuje jiné podobenství. Obraz perly. Opět poklad ohromné hodnoty. Opět potřeba prodat všechno ostatní. Koupit ale stačí jen tu perlu. Nic víc. Evangelium získá i člověk, který žádné pole, žádné dědictví po předcích nemá. Je-li tomu tak? Pak se ovšem zdá zbytečné kupovat pole, čerpat ze starých tradic. Je lepší koupit perlu, samotný poklad. Proč investovat i do plochy kolem pokladu, která žádnou zvláštní hodnotu neskrývá? A pán Ježíš vypráví ještě třetí podobenství. Nabízí obraz rybářské sítě. A my, pokud pamatujeme na obě dvě předcházející podobenství, i na tu zvláštní větu, že z pokladu je třeba vynášet nové i staré, najednou vidíme, že v něm nejde jenom o dvě skupiny lidí. O lidi znovuzrozené a o křesťany jen podle jména, tedy o lidi žijící křesťanskou kulturu bez skutečného obsahu víry. Jde v něm o skupiny tři. O ty, které pán Ježíš nazývá zlými, tedy o ty bezbožné, bezživé víry, pak ale i o dvě skupiny spravedlivých, to znamená zbožných. O ty, kdo poklad evangelia našli na poli, kdo ho objevili ve staré tradici, a o ty, kdo koupili perlu, kdo uvěřili na zelené louce, bez jakýchkoliv předběžných znalostí a návyků. To staré i to nové. Než si položíme otázku, co tato podobenství říkají do naší dnešní doby, do naší dnešní situace, dovolte ještě malou odbočku. Potřebujeme tady ještě vyřešit jeden problém či rozpor, který si možná někdo z vás uvědomil. Řekl jsem, že pán Ježíš potvrdil představu, že k získání pokladu evangelia je třeba v některých případech koupit celé pole. A vztáhl jsem obraz pole na dědictví starozákonního Izraele. Apoštol Pavel ale kladl mezi Židy své doby a mladou církev ostrou hranici. Někteří teologové mluví dokonce o novozákonním antisemitismu. Pavel například psal, vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné, tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám, dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona. Pozbyli jste milosti. Kdo se bude odvolávat na vlastnictví pole, přijde o poklad v něm ukrytý? Zvláštní pohled. Bezesporu tu existuje určitý rozpor. Mám za to, že je daný historicky. Pavel píše v době, kdy je identita církve skutečně ohrožena židovským vlivem. Protože sama církev v té době teprve přestává být židovskou sektou a stává se samostatným subjektem víry nových dimenzí. Židovství ohrožení církve, protože mnoha lidem ještě nebylo zřejmé, jak hluboký dějinný předěl znamenala Golgota. Mnozí, zvláště ti, kteří vyšli z židovství, ještě nechápali, co to znamená, když Bůh mluví o nové smlouvě. Že tím říká, že ta první, ta stará, je zastaralá. A co je zastaralé a vetché, blíží se zániku. Pavlův požadavek zřetelného oddělení církve a synagogy je, z pohledu církve, synagoga to samozřejmě vnímá jinak, je zdůvodnitelný jedině a pouze aktuální situací tehdejší církve. V obecné rovině a v současné době zcela jistě platí, že církev bez starého zákona nemůže existovat. To by se rychle dostala na scestí. Tak se to stalo ve druhém století, kdy Marcion, syn biskupa v Sinope, starý zákon zcela odmítl a následně byl z církve pro herezi vyloučen. Mladá církev se musela oddělovat. Dospělá církev vnímá, že Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Pokud jde o evangelium, stali se božími nepřáteli, ale nám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Tak to píše apoštol Pavel v listu Římanům. To jenom na okraj. Vraťme se k našemu podobenství a zkusme si na závěr jeho výklad zhrnout. Přemýšlejme současně o jeho dopadu na náš život. Řekli jsme, že příběh rybářské sítě vnímaný v souvislosti s oběma bezprostředně předcházejícími podobenstvími a vlastně i v souvislosti s podobenstvím o plevelu na poli, mluví o třech skupinách lidí. Kromě těch zlých, tedy bezbožných, v něm vidíme křesťany, kteří našli poklad evangelia na poli, kteří ho objevili ve staré tradici. Vedle těch, kdo koupili perlu, tedy kdo uvěřili na zelené louce bez jakýchkoliv předběžných znalostí a návyků. Ještě si připomeňme, kdo byl původním adresátem těchto čtyř podobenství. První z nich bylo vyprávěno především ortodoxním židům, zákoníkům, těm, kteří říkali, tak je to napsáno a přesně tak to bude. Další tři už jen Kristovým učedníkům. Zjevně bylo důležité, aby zákonický způsob lpění pouze na staré tradici a oddělování se od těch, kteří byli nějak jiní, učedníci nepřejímali. Z tohoto důvodu pán Ježíš končil slovy, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. V podobenství o plevelu na poli, kterým svou řeč k zákonníkům začínal, tedy pán Ježíš, a které jediné slyšeli, pán Ježíš zdůrazňuje, že boží děti a syny toho zlého člověk na tomto světě nerozliší. Může se při nejlepším trochu domýšlet a současně se hodně mýlit. Je napováženou říkat o někom, kdo se hlásí ke Kristu, s domnělou jistotou je obrácený, není obrácený a vůbec už není přípustné s ním podle toho jednat. I když obrácení nepochybně je nejpodstatnějším fenoménem života víry. Pokud nenastane čas konce a andělé neprovedou výběr, jsou všichni příslušníci království, tedy všichni na poli, domácími víry, našimi bratry a sestrami. Kristovo podobenství tady klade docela zřetelný otazník nad naším tradičním chápáním vyznavačské církve a nad vztahem k jiným křesťanským denominacím, jak jej klasické evangelikální církve kdysi vnímali a jak se to dodnes objevuje u některých zejména mladých společenství křesťanů. Většinou jsme už ale dnes trochu jinde a je to tak dobře. Podobenství o poli a o perle řečená Kristovým učedníkům jdou trochu dál. A důraz na nemožnost korektního rozlišení ještě posunou. Vedle rozlišování těch skutečně věřících a těch v podstatě nevěřících, i když se tu už nemluví o lidech tohoto světa, mluvíme už pouze o těch, kteří ke království nějak patří, staví ještě oddělování tradičních křesťanů, tedy těch, kteří žijí zavedenou křesťanskou kulturu, od křesťanů nových, bez křesťanských kulturních návyků. Ti si svou kulturu teprve formují s nadšením, ale leckdy bez hlubšího porozumění. To ale neznamená, že méně upřímně. Kristovo podobenství i tady varuje před rozlišováním, před tříděním církve. Nikdo nesmí oddělovat nové křesťany od těch tradičních a naopak to mohou jen andělé. Vedle tohoto kulturního aspektu života církve mluví tato podobenství i o potřebě naslouchat nejen novému, ale i starému zákonu a o hodnotě tradice. Četli jsme o vynášení starých i nových pokladů. Jak starozákonní, tak novozákonní zvěst mají v procesu spásy své místo, není možné je oddělovat. Nesmíme zůstat u naslouchání jen novému zákonu, ba snad jen evangeliím, jak se to v dějinách církve občas stávalo a jak k tomu někteří inklinují i dnes. A vůbec bychom už neměli lpět na žádné křesťanské doktríně, na formulacích, které nám někdy někdo řekl a my jsme se je naučili opakovat. Tradice, o které tady mluvíme, je výsledkem poctivého studia písma, ne zjednodušenou zkratkou. Důraz starého zákona, jak nám jej připomíná podobenství o pokladu v poli, je v potřebě či nutnosti přijímat boží dary, zejména milost, i s božím polem. Tedy v prostředí boží vlády, uprostřed jeho lidu, v církvi, pokud bychom tu zvěst chtěli aktualizovat. Víra oddělující se od ostatních křesťanů, byť třeba i vyznávající, že Ježíš je syn Boží, je iluzí, protože současně popírá Kristovo současné tělo, kterým církev je. Kdo chce věřit v Boha bez druhých lidí, klame sám sebe. Je třeba vynaložit všechno, co mohu, abych to pole, tedy dědictví Božího lidu, získal. Ono je skutečně, navzdory své pozemskosti, aktuálním prostorem Božího království. Důraz Nového zákona je důrazem na hodnotu evangelia jako takového, bez dalších souvislostí či předpokladů. Podobenství nám tady staví před oči jednu jedinou samotnou perlu. Kdyby pán Ježíš nepřipojil tu větu o vynášení starého i nového, chtělo by se čtenáři povědět, tak teď už pole nepotřebujeme. On ji ale připojil. Upozornil, že hodnota toho starého se nestratila. Jak ale ty věci spojit dohromady? Představme si znovu tu situaci, do které pán Ježíš svá podobenství staví. Židé, kteří drží a brání svou tradici, a nová církev, která má zanedlouho vzniknout a na jejíž budování se učedníci pána Ježíše systematicky připravují. Ti potřebují slyšet, že pole je cenné, ale perlu je možné získat i bez pole. Ty dva pohledy potřebují stát vedle sebe. Ti, kdo vyrostli z tradice, potřebují slyšet, že tradice sama o sobě, ač užitečná, není tím podstatným, o co jde, ba že je možné získat poklad Boží milosti i bez ní. Ti, kterým je tradice cizí, potřebují slyšet, že i když poklad Boží milosti mohou získat přímo, pokud budou ochotní vzdát se svých vlastních starých pokladů, že to neznamená, že by tradice svou hodnotu ztratila. Ti, kdo hledají svůj poklad v poli, nacházejí stejnou hodnotu jako ti, kdo koupí perlu. Obraz rybářské sítě, navazující na předcházející podobenství, je velikou evangelijní výzvou k jednotě a ke vzájemnému respektu. K jednotě Božího lidu staré a nové smlouvy. K jednotě Božího lidu tradiční i postmoderní kultury. K jednotě křesťanů všech časů, míst i denominací, pokud milují Pána Ježíše Krista a pokud mu podřizují svůj život podle svého, tedy ne podle našeho, nejlepšího pochopení. Protože po takové jednotě církve Pán Ježíš toužil. A protože taková jednota, ta vnitřní, podstatná jednota, jej jako našeho spasitele opravdu oslaví. Amen.